Dobro jutro, 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavak razgovora vlasti i opozicije nastavlja se u novom formatu, piše Politika. Nastavlja se suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka, optuženog za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Londonski sud Dušku Kneževiću ograničio kretanje. U pucnjavi nedaleko od Bele kuće poginula jedna, ranjeno 5 osoba. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji čućete, nakon što je Evropska unija ponudila posredovanje u dijalogu vlasti i opozicije, Zlatko Vujović iz Evropske mreže organizacija za monitoring izbora odgovara na pitanje koliko je bojkot efikasno sredstvo pritiska na vlast.
Bojkot, bez obzira što nije poželjan, je za opoziciju bio prilično efikasan, govorimo o bojkotu parlamenta. Kada govorimo o bojkotu izbora, to bi bilo političko samoubistvo opozicije.
Fudbalska utakmica Kupa Srbije između Crvene zvezde i Trepče u Zvečanu neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Za Radio Slobodna Evropa govori Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 20. septembar. Nova serija razgovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima mogla bi da se odvija u Jean Monnet formatu, koji podrazumeva i da nema medijske komunikacije dok se ne dođe do konkretnih rezultata, nezvanično saznaje list Politika. Politika je prenela da se dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima seli sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu u Skupštinu Srbije i da će ta serija razgovora okupiti veći broj učesnika nego okrugli stolovi na FPN-u. Dodaje se da bi rezultati dosadašnjih razgovora mogli se naći u parlamentu 9. i 10. oktobra, što je datum kojeg je predložila predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković Davidu Mekalisteru iz Evropskog parlamenta, na čiju inicijativu se međustranački dijalog nastavlja u Skupštini Srbije, piše Politika. A zašto Evropska unija nudi u Srbiji posredovanje u dijalogu vlasti i opozicije u izbornim uslovima, kao i zašto su i vlasti i opozicija pozitivno reagovali na ovu ponudu, šta nam pokazuje crnogorsko iskustvo. O svemu tome za Facebook stranicu Zašto govori Zlatko Vujović iz Podgorice, generalni sekretar Evropske mreže organizacije za monitoring izbora.
Ako pođemo od onoga očekivanog, željenog datuma, Crna Gora i Srbija 2025. godine mogu okončati pregovore i eventualno pokrenuti proceduru ratifikacije tog sporazuma sa članicama EU, ta vlada će okončati i dovesti do toga. Postavlja se pitanje, da li to može da uradi vlada koja nema puni legitimitet jer opozicija je bojkotovala izbore. Tako da Evropska unija ima veoma konkretan interes da se proces odradi na što bolji način, da se održe slobodni i fair izbori.
Koji su mehanizmi, instrumenti koji se nalaze u rukama evropskih posrednika koji omogućavaju da se postigne kompromis, a što u slučaju, na primjer, Srbije, nisu uspeli domaći moderatori iz nevladinog sektora?
Mogućnosti uticaj Evropske unije i domaćih aktera je prilično nije uporedi. Prvo, mi se nalazimo u jednom veoma duboko polarizovanom društvu gdje povjerenje između ključnih aktora je na veoma niskom nivou. I svi akteri, kako vlast, kako opozicija, žele da se predstave da su oni partneri Evropske unije.
Koliko je bojkot efikasan metod pritiska na vlast? Šta pokazuje crnogorsko i međunarodno iskustvo?
On nije u potpunosti efikasan, ali s druge strane ne treba ga ni zanemariti. Iz prostog razloga što niti bi se Evropska unija oko involvirao proces, niti bi vlast bila spremna na kompromise da nije bilo tog bojkota. Tako da bojkot, bez obzira što nije poželjan, što na neki način ukazuje na dosta negativnih stvari, je za opoziciju bio prilično efikasan, govorimo o bojkotu parlamenta. Kada govorimo o bojkotu izbora, to bi bilo političko samoubistvo opozicije.
Da li verujete da će posredovanje Evropskog parlamenta dovesti u Srbiji do kompromisa vlasti i opozicije?
Ja vjerujem da je moguće ostvariti kompromis i da je dobro što će Europski parlament u Srbiji, a vidjeli smo već da je EU donekle imala ulogu prilično značajnu u Crnoj Gori, da se može doći do sporazuma. Ono što je opasnost jeste vremensko ograničenje, a to je da će vlast pokušavati da oduži taj proces, posebno u Srbiji.
Suđenje optuženima za paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića bit će održano danas u drugom osnovnom sudu u Beogradu, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Prethodno ročište odloženo je zbog toga što se na suđenju nisu pojavili branioci bivšeg predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, koji se sumnjiči da je podcrkivao paljenje kuće, i Igora Novakovića osumnjičenog da je organizovao napad. Milanu Jovanoviću je u noći između 11. i 12. decembra prošle godine zapaljena kuća u Vrčinu Molotovljevim koktelom. Jovanović je u tom trenutku bio sa suprugom u kući. Odbeglom crnogorskom bankaru Dušku Kneževiću juče su u londonskom sudu oduzeti pasoši, crnogorski, britanski i kiparski. Ograničeno mu je kretanje i nad njim je uveden elektronski nadzor. To je Dnevnom listu vijesti potvrdio glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić. Time je formalno počeo proces ekstradicije, a Knežević je na saslušanje pozvan zbog poternice koju je za njim raspisalo specijalno državno tužilaštvo Crne Gore. Knežević je pod istragom tužilaštva zbog sumnje da je bio na čelu kriminalne grupe formirane zbog pranja novca, utaje poreza i ucena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je univerzitet autonoman i da vlada Srbije ne može da se meša u dešavanja u rektoratu univerziteta u Beogradu, ali da ne bi trebalo da se meša ni opozicija. Ako neko sumnja u nečiju diplomu ili doktorat, mora da zna da je postupak u toku i da na to ne sme da se utiče, kao što se ne utiče na sudski postupak, rekao je Šarčević za Radio Televiziju Srbije. Najnovije informacije su da rektorski tim pregovara sa tom grupom studenata koja ima političke zahteve, rekao je Šarčević i dodao da za sada ministarstvo samo daje podršku rektorki Ivanki Popović. Rektorat je u blokadi već nedelju dana, gde se nalazi grupa studenata koja od rektorke traži da preporuči smenu ministra finansija Siniše Malog do odluke nadležnih da li je plagirao doktorat. Nejasno je hoće li Kosovo povući zahtev za prijem u Interpol, o čemu bi Generalna skupština te organizacije trebala da odluči u oktobru u Čileu. Zvaničnici iz ureda premijera Kosova u odlasku Ramuša Haradinaja nisu želeli da iznesu njegov stav o tome da li Kosovo treba da nastavi da insistira na članstvu u toj međunarodnoj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da taj proces vodi Ministarstvo spoljnih poslova na čelu sa Bedžetom Pacolijem. Njegov šef kabineta Jetir Zuberaj također nije želeo da govori o tome kakva će biti odluka odlazećeg ministra. Međutim, zamenik ministra u tom ministarstvu Anton Beriša navodi da procesu članstva Kosova u Interpolu treba pristupiti oprezno, kako se ne bi ponovila prošlogodišnja situacija kada Kosovo nije uspelo da se učlani jer nije dobilo dovoljno glasova.
Situacija trenutno nije poboljšana i ostali smo tamo gde smo bili prošle godine. Srbija bi trebala da poštuje odluke u vezi članstva Kosova u organizacijama na osnovu Briselskog sporazuma, jer se složila da neće da ih ometa. Ali, Srbija ide svojim putem. S druge strane, svako apliciranje ili svaka inicijativa koja ima međunarodni karakter radi se zajedno sa našim partnerima, Europskom unijom i Sjedinjenim američkim državama.
Kosovo je u januaru ove godine podnelo zahtev za prijem u Interpol i to je još uvek u proceduri. Predstoji odluka o tome da li će zahtev biti na agendi Generalne skupštine u oktobru u Čileu. Sa druge strane, Angola će biti država izvestilac, što znači da bi trebalo da se bavi zahtevom Kosova. Obe države nisu priznale nezavisnost Kosova. Kosovski politički analitičar Artan Muhadžeri kaže da je prošlogodišnji neuspeh Kosova da se učlani u Interpol tokom Generalne skupštine u Dubaju narušio ugled Kosova.
Ukoliko nema suštinskog napretka u položaju Kosova u odnosu sa državama članicama Interpola, što bi odredilo uspeh prijema, onda ne treba insistirati na tom procesu. Nelogično je, neodgovorno da Kosovo uđe u fazu velike nesigurnosti koja će po svemu sudeći rezultirati još jednim međunarodnim fijaskom.
Dan nakon prošlogodišnje dugogodišnjeg neuspeha članstva Kosova u Interpolu, vlada Kosova je povećala takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa 10% na 100%, koja je i dalje na snazi. To je dovelo i do prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Analitičar Muhadžeri kaže da bi eventualni neuspeh članstva Kosova u Interpol i ove godine prouzrokovao negativne posledice na odnos Kosova i Srbije, kako na dijalog, tako i na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu, gradu na severu Kosova, neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti srpskim fudbalerima da uđu na Kosovo. O toj utakmici su u nekoliko navrata bili obavešteni nadležni u Međunarodnoj federaciji fudbalskih asocijacija FIFA i Uniji evropskih fudbalskih asocijacija UEFA. Od njih se zatražilo da se zabrane takmičenja klubova iz Srbije na teritoriji Kosova, a reakcije još uvek nema. Priredili Amra Zeneli i Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u sredu ponovo pisao UEFA i FIFA: nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje naših organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice ban zakonski normi, zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije, međutim, nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče i Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. U Fudbalskom klubu Trepče u Severnoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klubski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Salihu iz Fudbalskog saveza Kosova izjavio je za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igra u sklopu saveza, ali da priče o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Severne Mitrovice se inače takmiču u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara sa Kosova Olibera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Nastavak razgovora vlasti i opozicije mogao bi se nastaviti u novom formatu, piše Politika. Nastavlja se suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka, optuženog za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Londonski sud Dušku Kneževiću ograničio kretanje. U pucnjavi nedaleko od Bele kuće u Vašingtonu poginulo jedna, ranjeno pet osoba. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama i čućete utiske grupe mladih iz Srbije koja je prvi put posetila Vukovar i spomen doma Ovčara, mesto stradanja 200 ratnih zarobljenika i civila. Slušamo Biljanu Mitrović iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno i kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš, koje je prekriveno zapravo stacima metaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu u ulici 27. marta kod Mašinskog fakulteta pukla je cev na mestu gde se izvode radovi tokom rekonstrukcije te ulice. Pucanje cevi prouzrokovalo je poplavu, a voda lije u celoj kolovoznoj traci iz pravca ulice 27. marta. Vladimir Šobot iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije Zen1 je rekao da još uvek ne znaju razlog zbog kojeg je došlo do pucanja cevi. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje jedna osoba je poginula, a pet ljudi je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila nedaleko od Bele kuće u Vašingtonu, saopšteno iz policije. Neimenovani izvor izjavio je da prema prvobitnim informacijama nije poznato da li je lice osumnjičeno za napad privedeno, javlja Reuters. Drugi izvor Reutersa i službi za sprovođenje zakona rekao je da se smatra da napadač više nije aktivan. Izvor je rekao da povređeni nisu u životnoj opasnosti. Pucnjava se dogodila noćas u delu Kolumbijski visovi u Vašingtonu na oko 3 kilometra od Bele kuće. Kubanska vlada osudila je proterivanje dvojice svojih diplomata pri Ujedinjenim nacijama optuženih za navodne aktivnosti koje ugrožavaju američku nacionalnu bezbednost. Kategorički odbacujem neopravdano proterivanje dvojice zvaničnika stalne misije Kube pri UN-u, tvitovao je kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez. Američke vlasti saopštile su sinoć da proteruju dvojicu kubanskih diplomata, a detalji u vezi sa tom odlukom nisu saopšteni. Politika nije spremna da rešava probleme po cenu vlasti, ali poslovna zajednica i tekako ima interes da usko sarađuje te ostvaruje bolje rezultate i upravo boljim poslovnim povezivanjem možemo lakše prebroditi probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa Safet Grđaliju, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i bivši predsjednik Privredne komore Kosova. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Najveći je problem regije što o nikakvim problemima se ne može pričati čisto bez političke konotacije i upravo ta politička konotacija, bilo obrazovanja, bilo ekonomije, dovodi nas tu gdje smo. Gledao sam prije par dana neke podatke, možete zamisliti Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija su države od koje najviše bježe intelektualci. Nama nije problem samo što bježe ljudi bez posla, bez perspektive, ali sad su počeli mahom dobri i stručni kadrovi i to će biti veliki udarac za ekonomski razvoj regije.
Kako ekonomski povezati regiju ako nema političke volje?
Najveća prednost u tome što ova regija ima tako dobrih poslovnih ljudi, tako dobrih studenta, tako dobrih sportaša i glumaca, da jednostavno oni su jači i od politike i promoviraju regiju. Poslovna zajednica i biznismeni u ovom prostoru su napravili 100 koraka ispred politike. I ako ti ljudi imaju tu moć, napravi toliko koraka ispred politike, kako je lako i lijepo pričati s njima. I jednostavno to je taj motiv koji nas motivira da mi i pored svih ovih barijera koji su proizvod politike, jednostavno politika nije spremna da rješava probleme pod cijenom vlasti. Prva je bitna vlast, pa onda sve ostalo. A kod nas nije to tako. I zato imamo zajednički jezik, imamo podršku i mislim da možda trenutno to se ne vidi kao nešto ozbiljno, a za 5 godina će biti sigurno ono što je Evropa i svjetska zajednica tražila od regije, da jednostavno zajedno budemo ti koji ćemo eliminirati barijere, napraviti zajedničko regionalno tržište i kao takvi da budemo dio jedne civilizirane Evrope.
Što možete u okviru sekretarijata Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana učiniti na poboljšanju saradnje, odnosno na smanjenju uticaja politike, a za dobrobit građana ove regije?
Istina je to da smo mi počeli kao komore uraditi nešto novo. Kroz ovaj posao što mi radimo i što pokušamo da promoviramo regiju od regije nemira u regiji za viziju i budućnost, mi smo naišli na velike teškoće. Ljudi vas gađaju kamenima, ali do nas što ćemo raditi od tih kamena. Naša je sreća u tome što mi smo tih kamena gradili mostove, a ne zidove podjele. U tom kontekstu ja mislim da radimo na tome da što više moguće ojačamo dijalog, ojačamo partnerstvo, približavamo interese poslovne zajednice, jer na kraju krajeva i Evropa se ne voli, Evropu spaja interes za bolji život, pa neka bude to model i za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozivamo na utvrđivanje činjenica i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Za grupu iz Srbije bila je to prva poseta gradu koji je razrušen pre 28 godina i spomen domu Ovčara gde su u novembru 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika. Posetu su organizovale nevladine organizacije Europolis iz Novog Sada i Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara, mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve, odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da poseti Ovčaru.
Svaki put me potrese nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. Tu je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imali su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka, koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa i zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za suodgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Mladi su svesni agresivne političke retorike koja se vodi u Srbiji i Hrvatskoj, ali su slabo informisani o konkretnim ratnim događajima, smatraju Saša Milaković i Biljana Mitrović, sa kojima smo razgovarali nakon zajedničke radionice mladih iz Srbije i Hrvatske u Vukovaru.
Mladi u Hrvatskoj su, pa i stariji, dosta još u Drugom svjetskom ratu. Za ljude u Hrvatskoj većinom ni Drugi svjetski rat nije gotov, a kamoli Domovinski. I stoga mislim da tu puno još toga mora proći, puno se mora otkriti činjenica i toga da mi možemo normalno razgovarati o tome.
Generacijama koje dolaze, kao i moje generacije, mlađima, starijima, ne ponovo, nikada više. Jednostavno da to bude jedna jako, jako velika lekcija za svakoga od nas.
Prema mišljenju učesnika radionice i organizatora, jedan od preduslova za pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije bilo bi osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, kako bi sve žrtve dobile ime i prezime i kako bi se čuo njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinari u Srbiji osjećaju veliki strah i nepoverenje prema institucijama, zbog čega veliki broj njih ne prijavljuje napade, pretnje i zastrašivanja, pokazalo je istraživanje Fondacije Slavko Ćuruvija pod nazivom Kritične tačke u sistemu zaštite novinara. Slušamo Ivo Martinović.
Programski koordinator Fondacije Slavko Ćuruvija Rade Đurić rekao je da su među kritičnim tačkama u sistemu zaštite novinara problemi u radu tužiloštva i policije, brzina reakcije i trajanje postupaka, što sve, kako je naveo, stvara nepoverenje u sistem.
Ogroman je pritisak što na tužioce, što na policiju. Konstatujemo ogroman politički pritisak i veliki uticaj na rad, naročito u manjim lokalnim sredinama koji ostaju nekako u zapećku.
Kao primer navodi slučaj novinarke iz jedne manje sredine u Srbiji koju su pozvali da govori o svom slučaju na konferenciji u Beogradu.
Odgovor je bio bukvalno da ne da ne dolazi u obzir, nego da jednostavno smo u situaciji da je više ne pozivamo na takve događaje, jer ona tu količinu pritiska i posledice trpi da jednostavno neće uopšte da razmišlja više niti o prijavljivanju, niti o pojavljivanju na ovim konferencijama.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, od januara 2018. do maja ove godine zabeleženo je 177 napada na novinare. Đurić je rekao i da novinari radnu grupu za bezbednost ne vide kao nekoga ko treba da im pomogne. Stalna radna grupa za bezbednost novinara osnovana je 2016. a čine je predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i 9 novinarskih udruženja. Zamenik tužioca drugog osnovnog javnog tužilaštva Predrag Milovanović, koji je i tužilac u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, rekao je da je tužilaštvu potrebna funkcionalna samostalnost.
Mislim da ste jako dobro upoznati da tu zaista postoje određene tačke upliva politike, pogotovo kada se biraju javni tužioci.
Podsećajući na rezultate anketa među sudijama koje ukazuju na postojanje pritisaka, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev kaže da su najteži oni koji stižu putem medija.
Hoću da kažem da je mnogo manje danas pritisak gde se direktno okrene sudija. Svi smo svedoci da su često situacije gde se preko medija najavljuju i traže presude. Svi smo svedoci gde vama preko medija neko saopštava kakvi su rezultati istrage, gde je i malom detetu jasno šta se očekuje i kakva se odluka očekuje.
U odnosu na broj svih zabeleženih napada na novinare, gotovo 30% vrši se preko različitih društvenih mreža i medija koji funkcionišu na internetu, pokazuje istraživanje. Advokat Veljko Milić ukazuje na problem tanke linije između pretnje da će se napasti na život i telo i uvrede.
Najčešće tužilaštvo pribegava tome da određenu pretnju kvalifikuje kao uvredu.
Srbija je prema izveštaju Reportera bez granica za 2019. pala za 14 mjesta na listi medijskih sloboda. Prema nalazima godišnjeg izveštaja Human Rights Watcha, položaj novinara i dalje je nesiguran uz napade, pretnje i tužbe zbog izveštavanja o osjetljivim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Facebook uvodi nezavisni nadzorni odbor koji treba da reši pitanja spornih sadržaja na toj društvenoj mreži, dok se na nižem nivou moderatori svakodnevno suočavaju s materijalom eksplicitnog nasilja i seksa, što dovodi do psihičkih trauma, pišu svetski mediji. Rad na uređivanju sadržaja na Facebooku nastavlja da ostavlja psihološke ožiljke na moderatorima, mesecima posle pokušaja da se poprave uslovi za hiljade ljudi koji rade za kompaniju, piše Guardian. Sadašnji i bivši zaposleni u Berlinu u centrima za moderisanje društvene mreže kažu da su videli kako su njihove kolege postale zavisne na eksplicitan sadržaj. Također kažu, dodaje Guardian, da su se neki moderatori pomerili ka krajnjoj desnici usled količine govora mržnje i lažnih vesti koje čitaju svaki dan. Džinovska društvena mreža sa oko 2,4 milijarde mesečnih korisnika, ističe Reuters, nastoji da ukloni sporne fotografije i video snimke posle dugogodišnjih kritika da radi malo u borbi protiv govora mržnje, sajber maltretiranja i drugih sadržaja koji krše Facebookove standarde. Odbor bi trebalo da bude neka vrsta žalbenog tela preko kojeg korisnici mogu osporiti odluke Facebooka o spornom sadržaju. Jedan nedavni primer pokazuje konfliktne situacije s kakvim se Facebook suočava, ukazuje BBC. Video protiv abortusa, za koji je nezavisna grupa koju je Facebook angažovao da proverava činjenice, ocenila da sadrži netačne podatke, bio je uklonjen, ali je vraćen pošto su se 4 republikanska senatora žalila lično osnivaču i direktoru Facebooka Marku Zuckerbergu, optužujući društvenu mrežu da je pristrasna na štetu konzervativaca. S druge strane, ističe BBC, pojedini stručnjaci dovode u pitanje da će odbor, za koji se govori kao Vrhovnom sudu Facebooka, biti nezavisan, uz ocenu da se jedino računa glas većinskog deoničara Zuckerberga.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Nastavak razgovora vlasti i opozicije mogao bi se nastaviti u novom formatu, piše Politika. Nastavlja se suđenje bivšem predsedniku opštine Grocka, optuženog za paljanje kuće novinara Milana Jovanovića. Otežan saobraćaj u centru Beograda zbog havarije na magistralnom cevovodu. Londonski sud Dušku Kneževiću ograničio kretanje. U pucnjavi nedaleko od Bele kuće poginulo jedna, ranjeno pet osoba. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 20. septembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.